En gang i tiden i synden jeg var, Jesus han så meg da, rakte meg hånden og dro meg til seg, herlige Golgata, herlige Golgata, herlige Golgata. Der synden ble sonet og gjelden betalt, herlige Golgata. Nå er jeg frigjort fra syndens begjær, Jesus den fjernet har. Nå kan jeg synge en ny melodi, underfull skjønn og klar. Og så blir du med, herlige Golgata, herlige Golgata. Der synden ble sonet og gjelden betalt, herlige Golgata. Troende døpt som i ordet befalt, lydig mot Herrens røst, midten av himmelens samfunn jeg er, salig som Kristi brud. Takk, Jesus, herlige Golgata, herlige Golgata. Der synden ble sonet og gjelden betalt, herlige Golgata. Med Helligånden som pant på den arv Gud meg i nåde ga, jubler mitt hjerte av kjærlighet varm, strømmer fra nådens hand. Herlige Golgata, herlige Golgata, der synden ble sonet og gjelden betalt, herlige Golgata. Salig i håpet jeg speider mot sky, brudgommen snart er her. Å, jeg forløst og forkastet skal bli, skue han som han er. For herlige Golgata, herlige Golgata, der synden ble sonet og gjelden betalt, herlige Golgata. Og så er det sånn en ettermøte, siste verset her, nummer 6. Men nå er det jo bare frelste mennesker her. Men hva vet jeg? Kanskje en menneske blir frelst i dag? Halleluja! Kan da, min venn, som i synden er trell, Jesus, deg frelse kan. Bøy deg ved korset, så fries din sjel, slukket er sorgens flam. Halleluja, herlige Golgata, herlige Golgata, der synden ble sonet og gjelden betalt, herlige Golgata, herlige Golgata, herlige Golgata, der synden ble sonet og gjelden betalt, herlige. I dag morgen så fikk jeg et ord, og jeg satt ved siden av broren min her, og jeg prøvde å leite og leite og leite, men jeg fant det ikke. Men jeg skal si det utenatt. Enda jeg var dum i utenatt på skolen, men jeg husker det verset. Det husker jeg, for det fra en natt, og det tror jeg fikk av Herren. Salig det folket som kjenner til jubel. Halleluja! Kan vi si amen til det? Salig det folk som kjenner til jubel,
amen.
Og folket sa.
Amen.
Det står i salmene der ordet, salig det folk som kjenner til jubel. Og det er et herlig ord å få oppleve det, at vi kjenner til jubel, og det gjør vi Guds folk. Men det som jeg tenkte skulle komme litt inn på, det var om det profetiske ord. Og nå har jeg gått på bibelskole, og nå har jeg lært å preke litt. Og jeg tenkte og ikke gå så gjennom i dybden, da, men ta ting kanskje over en del ting. Da. Og da, når vi gikk på bibelskolen, så lærte vi at det var fiskebensuppe. Du vet da, når du spiser fisk, så om du ikke forstår alt det som du kom inn på, så bare følg med allikevel, for jeg tror du har noe i allikevel. Og vi tar et utgangspunkt da, i 2. Peters brev. Så etter overskrift over det som jeg har å si, så det Guds ords treffsikkerhet. Andre Peters brev. Fra det første kapitlet, vers 16. For det var ikke kløktig utenkt eventyr vi fulgte, da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyevitner til hans storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham for den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi profetiske ord, som dere gjør vel i akte på, der som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram. Og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften gitt til egen tydning. For aldri noe profeto brakt fram ved menneskers vilje, men i hellige Guds mann talte drevet av den hellige ånd. Og så dette ordet også i Matteus 24, 25. Ja, og 25. verset. Jesus som sier det i Matteus 24. kapittelet og 25. verset. Se, jeg har sagt dere det på forhånd. Himmelske far, jeg ber at du må velsigne tanken som er lagt på mitt hjerte. La det gå fra hjerte til hjerte, og la det bære frukt, frukt som varer for ditt dyrebare navns skyld. Takk for at du lever, og du vil oss alt godt i Jesu navn. Amen. Peter fikk vi oppleve utrolig mye med Herren. Og når han skal ta fram den herligste opplevelsen han fikk med Herren, så var han med på forklarelsens berg. Når han fikk Jesus se forklaret for sine øyne. Det sette han større enn når han fikk se det syke ble helbredet, og så videre. Det var den største opplevelsen han hadde, og skjelte med, vise fram. Han fikk gå i sammen med Jesus i godt 3 år. Men likevel så sier han vi har noe som er sikrere. Noe som er større, og sikrere enn både psykisk helbredelse, herlige opplevelser, sier Jesus forklaret for sine øyne. Det er Guds ord. Guds ord er altså det sikreste vi har å holde på med. Det er ikke noe som er sikrere enn Guds ord. Derfor er det så viktig at Guds ord får gjøre sin virkning i oss. Og mange ganger så folk ser ned på, vi leser Guds ord og forkynner Guds ord, men det skjer så lite. Men allikevel så sier skriften ingenting som har mer betydning enn Guds ord. Og Guds ord, Det en profetisk bok I Guds ord. Jesus sier det selv. Jeg har sagt det til dere, så når det skjer, så har jeg sagt det på forhånd, så dere skal vite at det jeg har sagt, det sannheten. Og det som også gjør Guds ord så spennende, at vi I dag, på en måte, I en opplyst tid, vi har så mye hjelpemidler, alt det som ligger så åpent for oss. Allikevel så var det som den tømmermanns sønn, Jesus, som var ulærd på mange måter. Han var ikke noen professor I teologi eller noe som helst. Men han levde under helt vanlige kår, og var ikke anerkjent heller av datidens religiøse. Det ikke noe ord som har så stor betydning for oss mennesker som hans ord. Og jeg tenkte på det med Guds ord, at hvilken treffsikkerhet det med Guds ord. At tenk at vi I dag, 2000 år etterpå, 3000 år også, 4000 år etter Guds ord skrevet, så det vi sysler med I dag. Det har en treffsikkerhet. Og det mange ting som vi kunne tatt fram her, som vi skal ta fram, som viser hvilken herlig betydning, hvor viktig det med Guds ord Og det man egentlig noe som med Guds ord som også, som jeg synes som veldig fascinerende, det at når du har studert og lest litt om hva det står I islam, I Koranen, hva Buddha sier og så videre, alt det de sier på mange måter, det noe som de opplever der og da. Men Guds ord helt annerledes. Det det at Guds ord sier det som skjer mange hundre år, kanskje tusen år på forhånd det som kommer til å skje. Når Jesus kom, så kom han ikke som en tilfeldighet. Han kom, for det var talt om han, på forhånd, til og med hvor han skulle fødes, og hvilken person han skulle fødes av, hvilken stamme han skulle komme av. Altså han kom inn på arenan, Jesus selv, profetert om flere hundre år, ja tusen år, på forhånd av mange profeter, og når Jesus kom, så kom han, til og med når han levde også, og når han døde på Golgata, hele hans liv, alt det som skjedde med Jesus, det var sagt på forhånd hva som skulle skje, og hva som skjedde. Og slik det også med oss, med Guds folk, og med menneskene I dag, hvis vi kunne få øynene opp for at det vi I ferd med skjedde, at det det sagt på forhånd hva som kommer til å skje. Og det som gjør Guds ord så troverdig, forhold til alle andre ord, forhold til andre alle religioner, det at vi har en religion som en åpenbaringsreligion, som taler om noe som I ferd med å skje, og når det skjer, så vet vi at Jesus har sagt det på forhånd, og profeten har sagt det på forhånd. Og det som gjør at den troen vi har, det ikke liksom en sånn tro, for jeg skal si det, som har funnet opp, og noen har tenkt seg ut med kløktige hoder, og dyktige professorer, og så videre, som analysert seg frem til det, men det Gud som taler gjennom profetene, så at det vi har, det egen Guds tro. La oss lese fra Lukas da, 17. Lukas 17. Fra vers 22. Jeg hørte på morgenkvisten, så hører jeg av og til på den der som på morgenen, som en som har sånn 6:50 og på radioen, som går på morgenen, som har liksom, som analyserer forskjellige forfattere og så videre, hva som skrevet, hva alt skrevet, så sa han noe som jeg synes var veldig treffende. Han sa at når han har lest gjennom litteraturen, så det noe som litteraturen mangler, sa han. Det universalismen. Altså, helheten som menneskene tenker I dag, det helt nytt. Før så var det sånn at menneskene tenkte det som skjedde der og da, det var alt. Men det noe nytt som I ferd med å skje I dag. Det at det på en måte verden blitt ett. Og det mener jeg at Guds ord, som den eneste boka som er skrevet for 2000 år siden, som taler om disse tingene, det som vi ser i dag. At Guds ord er så treffsikkert, det som menneskene ikke tenkte på for 2000 år siden, det talte Guds ord om, at verden skulle bli ett. Det er en helt ny tanke for menneskene. Men det har Guds ord allerede sagt om på forhånd. Og det synes du taler så veldig klart om hvilken treffsikkerhet Guds ord er. Tenk at vi i dag kan lese en bok som er skrevet for 2-3 tusen år siden, og som taler slik inn i vår situasjon. Det er helt fabelaktig. Det er ingen andre bok som er skrevet for et par tusen år siden, som treffer oss mennesker slik som Guds ord, også i dag. Det står i Lukas 17, 22. Men han sa til sine disipler, «De dager skal komme, da dere skal stunde etter få se en av menneskens sønns dager, og dere skal ikke få se den. Og de skal si til dere, se her, eller se der er han. Gå ikke dit og følg ikke etter. For liksom lynet når det lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal menneskens sønn være på sin dag.» Legg merke til det, at når Jesus skal oppbares, så skal det være en sånn en begivenhet som alle menneskene er klar over at det skjer. Og det er først i vår tid at det kan skje. For før så var man ikke den teknologien tilgjengelig for menneskene. Det sies blant annet om CNN at de har et kamera stående på Oljeberget, klar til å begivenhet når Jesus kommer. Selv om de på mange måter, de som styrer CNN, ikke er troende og ikke lever som kristne, så det er rart å tenke på at Guds ord det har en så sterk innvirkning at det for å vise hva som kommer til å skje. Og så står det, men først må han lide meget til å bli forkastet denne slekt. Og slik som det var i Noas dager, slik skal det også være i menneskesønnes dager. De åt og drakk, de tok til lekte og ble gitt til lekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken, så kom vannflammen og ødela dem alle. Og så kan jeg hoppe til vers 34. Jeg sier dere, den natt skal to være i en seng. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To kvinner skal male på samme kvern. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. To skal være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. De tar da til ordet og sier til ham, «Hvor, Herre?» Han sa til dem, «Hvor oss der, der skal ørnen samles.» Jesus sa, når han skulle oppenbares, så skulle det være en verdensbegivenhet. For egentlig, disse her tre funksjonene her, det er mange tre forskjellige stillinger på menneskene. At en som er en seng, det er noen som tilhører natta. Og to kvinner skal male på samme kvern. Og nede i Israel, som egentlig, da, når de gjør sånne tunge arbeid, så gjør de det ikke midt på dagen. Det gjør de når det enten tidlig på morgenen, når ikke solen har stått opp, eller sent på kvelden. For det man tar seg mye varmere der nede. De tunge arbeidet, det prøver de unngå når solen står på sitt heteste. Og to kvinner skal, og så står det at to skal være ute på marken. Så det er som dagsarbeid. Så Jesus visste allerede da, og taler om dette her, at da visste han at menneskene ville oppleve hans gjenkomst over hele jorda på en gang. For natta ville være en plass på jorda, midt på morgenen på en plass, og midt på dagen en annen plass. For vi vet man det at det er forskjellige tidssoner. Og det visste man egentlig ikke menneskene da, men det visste Jesus. Det hun viser Guds stor treffsikkerhet, hvordan Gud egentlig taler inn i situasjonen, som gjør at Guds ord er så aktuelt som bare det. Og så står det her at det skal være som i Lots dager, og som i Noas dager. Det er rart å tenke på at menneskene i dag er så opptatt med klima, opptatt med det ytre. Og hvordan var klima på Noas dager? Jo, det var helt topp. Det var helt ideelt. Det var samme type klima overalt på jorda. Klima var så godt at det var fullkomment. Men hva gjorde menneskene? Jo, de brydde seg ikke om Gud. Og det ser vi i dag, at i dag de så opptatt med klima at det skal være så dårlig. Hva skjer, hva det som igjen? Jo, menneskene bryr seg ikke om Gud. Når menneskene opptatt med det alt ytre, og ikke med det indre, det egentlig noe skal prege endetidens mennesker. At den skal være så opptatt med alt ytre, i stedet for å gjøre seg rede til å møte han som kommer. Menneskene, legger vi merke til også, at som menneskene gjorde da, som i Noas dager, de åt og drakk, de tok til lekte, ble gitt lekte. Altså, de var opptatt bare med de jordiske syslene. De var bare opptatt med hva de kunne oppnå i dette jordiske livet. De hadde ikke evighetsbegrep inn i livet sitt. Og ikke det vi ser i dag, at menneskene har aldri vært så på mange måter bundet til dette materiellet som i dag. Og det rart å tenke på at uansett hva formeningen har med klima og klimaavtaler og alt dette her nå, så vil det aldri løse menneskenes store problem. Menneskenes store problem, det og forblir deres forhold til Gud. Og det rart å tenke på at hvordan treffsikkert Guds ord som taler hvordan vi endetidsmennesker skal være. Alle sett og opplevd at hvor opptatt mennesket av alt det kan oppnå i dette livet. En skal ha forsikring fra han blir født til en dør. En skal trygge seg i alle deler. Det blir det eneste en opptatt med. Og det sier Guds ord på forhånd, hvordan skal det være. Og jeg tror at jeg leste i en bok som ble gitt ut på Philadelphia-forlaget for mange år siden, i 1982. Jeg var eneste av Rosland, som ga ut en bok som heter Endetiden over oss. Jeg tror at endetiden over oss på en helt annen måte enn det vi klar over. At Guds ord i ferd med god oppfyllelse på en sånn måte som vi ikke er klar over. Og det rart å tenke på at når vi står i Johannes oppenbaring, ja, den skal vi lese fra det 8. kapitlet. Hva som mennesken har i vente. Johannes oppenbaring, 8. kapitlet. Fra vers 8 til vers 13, kan vi lese. Den andre engelen blåste i basunen, noe som lignet i et stort brennende fjell, ble kastet i havet. Og det som ble kastet i havet, det brennende fjell, det kan ikke forstå noe annet, det må være et vulkanutbrudd. Og tredjedelen av havet ble til blod, og tredjedelen av de levende skapningene i havet døde, og tredjedelen av skipene ble ødelagt. Den tredje engel blåste i basunen, og en stor stjerne falt ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene og vannkildene. Kan stoppe der. Det står her, den andre engel blåste i basunen, og det kom noe som lignet et stort brennende fjell, ble kastet i havet, og tredjedel av havet ble til blod. Og tredjedel av de levende skapningene i havet døde, og tredjedel av skipene ble ødelagt, og så videre. Så står det også videre at tredjedel av menneskene døde. Hva det som er i ferd med å skje, så kommer det å skje? Jo, det vil bli tegn. I sol og måne og stjerner står det også om. Menneskene, hvilken fremtid har de ventet? Jo, og når det står her, om det som er allerede brennende fjell ble kastet i havet, det sånne krefter som ligger i for eksempel som kommer til å skje med vulkanutbrudd, at en tredje part av havet blir til blod. Altså det vil være så stort omfang. Jeg tok ut noe på internett som jeg har lyst til å lese. Som jeg synes taler om disse her tingene, som jeg taler egentlig om endetiden. Nå hopper jeg litt, men det er bare for at jeg får med at det som i ferd med å komme til å skje, det har skjedd før også, og med mindre omfang. Derfor synes det godt å ta med ting som har skjedd i fortiden, så at vi kan forstå hva som vil skje i fremtiden. For menneskene har en veldig tendens til å tro på at ting ikke har skjedd før. Og hvis det har skjedd før, så kommer det ikke til å skje igjen. Nei, hele tiden så er det historien som gjentar seg. Og egentlig så lever vi på nådetid. Hadde ikke Gud vært så nådig etter så mye synd og ondskap, ugudelighet som det blant mennesker da, så hadde Gud egentlig tillatt at det henne skjer mye tidligere. Så står det, jeg tog det ut på internett, det uvanlige kalvåret 1816 betegnes som år uten sommer. Det det kaldeste året siden man begynte å registrere værdata. Januar og februar var normale, mens det i mars begynte å bli merkbart kaldere enn normalt. I april og mai var det usett vanlig mye regn og sludd. I USA var det frost hver natt i juni og juli, og i New York og New England falt opp til en meter snø. I Mellom-Europa var det en heftig uvær, og mange elver oversvømte breddene. I august kom frosten også til Europa, noe som førte til ødeleggelse, ødelagt overlanger. På vareparten 1817 steg kornprisen til det tidoppelte. Det brøt ut hungersnød på landet. Tusenvis av europæere som allerede led under at Napoleons krig emigrerte til USA. Her var det uår, her var det problemer. Og menneskene forstod ikke hva som var årsaken til det. Så leser vi videre her. Først i 1920 fant den USA-amerikanske klimaforskeren William Humphreys en forklaring på det året uten sommer. Han begynte å begrunne klimaforandring med en vulkansk vinter som følger utbrudd av vulkanen Tambora i Indonesia. Vulkanen hadde utbrudd i april 1815 med styrke 7 på vulkansk eksplosivindeks. Avkjøringen av verdens klima var til 1819. Altså gjennom denne vulkanen så opplevde Europa år etterpå at det ble frost. Til og med på Themsen sies det at de pikket is i august måned. Så det menneskene har i vente, det egen dom. Det ulykker. Og hele Johannes oppenbaringen, Daniels bok, og flere av profesiene i Gamle og Nytestamentet, taler egentlig om en ting. Det dom. Det ødeleggelse, og det katastrofer. Altså, det, på mange måter så det som Gud sier nok er nok, og endetiden den over oss, og det vi ser i dag, når menneskene er opptatt med alt mellom himmel og jord, så er det egentlig, tror jeg, noe som Gud tillater, for det han har sagt i sitt eget ord, hva som kommer til å skje. Og for det andre, det at nådetiden er ferd med å renne ut, for det vredens tid vi er ferd med å gå inn i. Det er en tid for mørke vi er ferd med å gå inn i, sier Guds ord. Og så det som jeg leste om, som står her på internett, som jeg tok ut, så står det om videre her. I 1883 brøt Krakow i Indonesia ut, altså en ny vulkan, og 35.000 mennesker omkom. For første gang ble en katastrofe, en mediehendelse. Undersjøiske telegrafkabler hadde blitt lagt, nyheten kunne bre seg raskt rundt i hele verden. Tenk, det var første gang det skjedde en katastrofe som ble en mediehendelse for alle menneskene. For det var i 1883. Så det vi ser i dag med at det er noe som skjer i det hjørnet og skjer i det hjørnet av verden, at det blir en mediehendelse for oss alle, det var første gang det skjedde, det var i 1883. Og det hadde Bibelen også sagt om på forhånd, at det som skal skje i øst og vest, nord og syd av verden, det er først i endetiden at dette her skal bli en allemannseie. Det viser igjen hvordan treffsikkert Guds ord er. Jeg synes at Guds ord har en slik en treffsikkerhet, nøyaktighet, som gjør at vi kan stole på Guds ord på en helt annen måte enn vi kan stole på Koranen og Buddha og alt det her ismer og sismer. For Guds ord sier allerede på forhånd det som kommer til å skje. Og videre så kan vi si at mange ting som også hører med til endetiden, som vi også har lyst til å ta frem, det er dette med endetidsforførelse. La oss lese fra Lukas evangeliet 21. Lukas 21. De spurte da, vers 7-8, Lukas 21, vers 7-8. Da spurte de ham og sa, «Mester, når skal dette skje? Og hva skal tegnet være når dette skal skje?» Og han sa, «Se til at ikke dere blir ført vill. For mange skal komme i mitt navn og si, det meg, og si, tiden kommet nær, gå ikke efter dem. Det første som Jesus nevner om endetiden, det det med endetidsforførelse. Den som har studert kirkehistorien oppover, vil legge merke til at mye forførelse blant de kristne har vært gjerne at det har vært en mann, en bevegelse, som har hatt en ny lære, og så har de virket noen år, og så har de dødd hen. Men i dag så ser vi noe helt nytt når det gjelder på det læremessige. At de som står frem og sier en feil bibelsk lærer, for eksempel som Jehovas vitner, mormoner og mange andre, det at de bygger opp en bevegelse som varer ved, som varer ut og år inn, akkurat som pinsebevegelsen, frie venner og kirke og alt det der, ikke sant? At det er på en måte en helt ny ære på en måte for vranglæren også. Og det hører med endetiden. Jeg leste blant annet om en meget kjent forkynner bort i Amerika, som har eget TV-program, og hun er her på Norge og ga nettopp en anerkjent bok. Han til og med nå fornekte at jødene trengte Jesus. De var godt nok at de var jøder, og så videre, for å bli frelst. Så kan jeg nevne opp det ene etter det andre. Endetiden skal være preget av endetidsforførelser på en helt annen måte enn vi ser i dag, enn det var før. Det ikke som, husk bare for når jeg ble frelst for en 25-26 år siden, så var Guds folk mye nøyere med Guds ord. Det hadde betydning hva folk trodde og ikke trodde. I dag så er det på en måte samler du folk, og det skjer noe i virksomheten din, og så videre, så er det godt nok. Det var knyttet opp til det læremessige og det moralske ståstedet den predikanten og den bevegelsen hadde. Men vi ser noe helt nytt som er kommet. At den ikke er så nøye lenger, det er bare det skjer noe rundt den, og den har tegner og resultater. Vi ser at det hører med til endetiden. Det har Jesus sagt, før han kommer, så skal det være en læremessig og en forførelse, som vil nå nye dimensjoner som ikke har nådd før. Uansett hvordan vennen vrir på det, så er det vi ser i dag. Jeg må si at det er klart at alle ser vi kanskje litt ulikt på forskjellige ting. Men vi har alle sett så mye læreavvik som i dag, som griper sånt om seg, og hvor lite egen Guds ord har av betydning på våre liv. Og det er jo en av endetidstegnene som Jesus har sagt. Og så noe som jeg må ta med, det er jo at det som står her i Matteus, 24:12, at fordi lovløsheten tar overhånd, så skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Jeg vil si at Bibelen beskriver at det skal være en ny type mennesker som trer fram. Det alltid har vært mennesker som har levd i synd, alltid vært mennesker som har vært som har valgt en feil livsstil. Men det som skal prege endetiden, det er at det skal være noe nytt, det skal være karaktertrekk hos menneskene som er direkte negative, på en helt annen måte. Og det står veldig klart i 2. Timoteus brev, det 3. kapitlet, fra vers 1 der. Og det sier til og med vanlige folk, sier dette her nå, vanlige ufrelst folk har hørt sagt dette her, at de har opplevd noe nytt som de aldri opplevd før. De forstår ikke at Guds ord har sagt dette på forhånd. At vanlige, normale folk som har gått på vanlig jobb og så videre og levd et vanlig liv, sier at de synes det har skjedd noe helt nytt i siste året. Og det er noe som hører med til endetiden. Og jeg synes Guds ord treffer det så veldig klart her i 2. Timoteus brev. Det 3. kapitlet. Men du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige. Vi vet at vi skal være kjærlige til oss selv. Vi er skapt i Guds bilde. Men vi skal også ha rom for nesten. Men hva vi ser I dag? Jo, et karaktertrekk hos mennesker, det rommet som man skal ha til nesten, det bare plass den selv. Penger, kjære. Vi må alle ha penger for å overleve og for å leve I denne verden. Men ikke bare det at han skal ha penger, men han skal ha overflod, og når han har fått overflod, så han ikke fornøyd da heller. Det et karaktertrekk som skal prege endetidsmennesket. Skrytende. Vi alle glad for når vi oppnår noe. Men det forskjell på å skryte. Skryte, da han aldri, hva skal jeg si, og hva skrytet da, det altså han hele tiden på en måte hever seg over andre, alle andre. Det et endetidstegn på mennesker, som når vi ser blader, ukeblader og så videre. Overmodige. Spottende. Ulydig mot foreldre. Det har skjedd noe nytt, vil jeg si, blant menneskene. Jeg husker bare når jeg vokste opp, kunne aldri tenke meg å si noe negativt til foreldrene mine. Det var liksom helt utenkelig. Kunne si mye sleivete til kamerater og til og så videre. Men til foreldre, det var liksom et område som du aldri bevegte deg inn på. Og kameratene mine, som både var kristne og ikke kristne, alle husker det at en sleiver med munnen overfor foreldrene. Men hva ser en I dag? Ja, bare skru på en TV-kanal. Gå ut iblant vanlige mennesker I samfunnet. Det så ubekvemmelige ord som overfor foreldrene, som vil jeg si, et karaktertrekk, som det har skjedd en ny, holdning, rett og slett. Det klart at det mange som glad I foreldrene sine enda, heldigvis, og takk for det. Men likevel vil jeg si at Guds ord har truffet spikeren på hodet, at før Jesus kom igjen, så skal det bli et nytt klimaskifte. At måten å behandle og snakke til foreldrene sine, det skal bli et grunntrekk iblant menneskene. Og det ser vi I dag, at menneskene de behandler foreldrene sine på en helt annen måte enn det de gjorde bare for noen år siden. Vi ser til og med narkomaner, som før, som bare stjal vinningsforbrytelser, men nå går de til og med til sine egne foreldre, folk som har rusproblemer. Det et veldig stort problem I rusomsorgen, at de som, det har skjedd noe nytt, det sier til og med de som driver med rus og så videre, at de som de går på foreldrene sine også, på en helt annen måte enn før. Og det noe, et trekk som vi finner igjen, som Guds ord taler om, skal du prege endetiden. Altså det skal bli et karaktertrekk hos menneskene, et negativt karaktertrekk, at den skal være lydig mot foreldre. Utakknemlige. Ja, det man dessverre, noe som I den materielle velstanden, som menneskene har opplevd både her I Norge og ellers I verden, over hele den vestlige verden, så det en veldig velstand. Men hva ser en? Jo, en blir aldri fornøyd. Uten aktelse for det hellige. Husker jeg meg godt når jeg vokste opp, så var det helt vanlig at ufreste ikke-troende sendte ungene på søndagsskolen. På søndagen, da jobbet han ikke. Da skulle han, det var ikke uvanlig at til og med ikke-troende hørte på gudstjenesten. Men I dag, hva jeg opplever? Jo, prøv på en arbeidsplass og sett på søndag gudstjenesten. Det veldig vanskelig å få det til. Det som var vanlig før, det helt uvanlig I dag. Her står det uten aktelse for det hellige. Altså, det noe som hellig. Gud hellig. Jesus hellig. Den hellige ånd hellig. Guds ord hellig. Guds menighet hellig. Guds bud hellig. Det noe som helligt. Og hva skal prege endetidsmennesker? Uten aktelse, uten erbødighet, uten å ha respekt for det, forstå at her det noe som annerledes enn en selv, en skal se ned på det, uten naturlig kjærlighet, Vi vet at det den naturlige kjærlighet som går på mann og kvinne. Vi er skapt i Guds bilde, og Gud har skapt oss til mann og kvinne. Og ser man disse henne homobevegelsene, det er en unaturlig kjærlighet som får blomstre. Så langt som jeg har forstått og lest historien, så har det aldri vært homobevegelser før i vår tid. Det har vært mennesker som har levd i homoseksuelle forhold. Det har det vært hele, gjennom alt så lenge det har vært mennesker som har hatt tilbøyeligheter til den synden. Men vi ser allikevel noe helt nytt i dag. Det er at homobevegelser har sine egne interesseorganisasjoner. De har egen påvirkningskraft. Det hører med til endetiden, altså. Det vi ser i dag, Jesus har sagt det, Paulus har sagt det, Guds ord har sagt det for flere tusen år siden. Tiden før Jesus kom igjen, før Ragnarok bryter løs, så skal det være homobevegelser. Det skal være åpne parader, ser vi, til og med i Oslos gata var det her, med en biskop som kjørte fremst i den fremste bilen. Kan vi forstå dette her, at vi lever i endetiden? Vi må bare ta det inn over oss, at Jesu gjenkomst en stunde, Guds ord går i oppfyllelse. Uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme. Det sies at det er farlig å stå i taxikøen. En lite skjevt ord, så kan det bli slått ned. Voldsomme, altså. Det heter utrolig at den ikke kan stå i taxikøen. Jeg leste i dag på internett at en tredjepart av Oslos befolkning ville ikke gå ned til byen i Oslos sentrum, for de var redd for å bli utsatt for vold. Uten kjærlighet til det gode. Svikefølge, oppfarende. Vi vet at det står i Guds ord at en skal bli sint, men synder ikke. Men når lunta er så kort som dette her nå, da er han oppfarende. At han sier fra om alt hele tiden, uten det er noe å si fra om. At han hele tiden hisser seg opp for ingenting, alt og ingenting, oppfarende. At han ikke klarer å bite i det sure eplet. Det er man naturlig til at han selvfølgelig skal få lov til å si fra, men det er man jo blitt noe unaturlig med endetidsmennesker. At han skal bli hissig, banne, steike for minste ting. Jeg kan forstå ufreste mennesker som ikke tilhører Herren, at hvis noen som går veldig imot dem, at den tar til stygge ord. Men her er det man vanlig, det blir dagligtale for minste ting som skjer. Ser du på en film i dag, på TV, det er umulig nesten å se på en god familiefilm til og med i dag, uten at en hører banneord. Det er helt utrolig at det selv i minste ting som du hører, både når du hører på film, når du møter mennesker i arbeidssituasjon, skolesituasjon, så tar han til stygge ord for minste ting. Det er endetidstegn. Jeg kan aldri huske når jeg vokste opp at folk var så sinnet for så lite. Men i dag så blir han sinnet for nesten ingenting. Oppblåste, slik som elsker sine lyster høyere enn Gud. Hva ser vi? Jo, de skal elske Gud. De religiøse menneskene innenfor menigheten skal elske Gud. Men en skal gjøre noe allikevel. En skal elske lystene sine høyere enn Gud. Vi må bare ta det inn over oss at det har skjedd noe nytt i Guds menighet også. At vi ser at mange som vil tilhøre Herren og vil gå Guds vei og vil være troende, men han klarer ikke å få bukt med lystene sine. Altså, han skal elske Gud, men elsker lystene høyere enn Gud. Han setter noe foran Gud allikevel i livet sitt. Han viser seg med sine gjerninger at han elsker noe høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg ifra. Tenk at det her taler Guds ord om endetidsmennesker. Den lista her, kan du bare ta det tid og lese igjennom og studere på når du kommer hjem. Og jeg vil si at Guds ord treffer veldig godt. At det har skjedd noe nytt iblant menneskene. så har jeg skrevet også Israel et stort endetidstegn. La oss bare ta oss tid til å lese et par ord i Esekiel, for jeg synes det er veldig godt at ha noen knagger å henge på mine tanker på. La oss lese Esekiel 36, for det at det, jeg synes det alltid godt med Guds ord. Dette henne er profetert, vel 600-700 år før Kristus, av Esekiel. Esekiel 36, vers 24 og vers 28. Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land. Dere skal bo i det landet jeg gav deres fedre, dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Vi vet om at Israel var adspredt blant fra sitt eget land, fra år 70 og utover. Og Israel som nasjon, og som folk, bodde man ikke egentlig i sitt eget land. De var spredt for alle vinder. Og den som kjente historien, så vet vi at professor Hallesby og alle henne såkalt lærde menneskene i Norge, som studerte på menighetsfakultetet, de sa, alle som en, omtrent, at Israel kommer aldri til å få sitt land igjen. Men så sa Sverre Kornmo, alle andre ulærde pinsevennene, Jesus kan ikke komme igjen. Jo, sa Hallesby og alle andre. Så sa Kornmo, først med Israel, få sitt land igjen, og ble erklært som et eget selvstendig folk. Og det skjedde med 1948. Det sies om Sverre Kornmo, han hørte det på radioen. Det første han gjorde, var å bøye kne sammen med han og kona si, og så takket de Herren. Nå var Hallesby og disse andre lutherske teologene såpass ydmyke, at de innrømte at de hadde tatt feil. Og det er man en stor... Stort for at mennesket innrømte at han tatt feil. Ja, alle kan ta feil, og de innrømte det. Og sånn kan det fortsette om Israel. Kan man ha et eget emne om Israel. Men det er i hvert fall sikkert at det at Israel har fått landet sitt igjen, og det som skjer nede i Israel, det er knyttet opp til endetiden. Det er knyttet opp til Jesu gjenkomst, og det som skal skje. Og før vi går litt inn i Johannes oppenbaring, så har jeg lyst til å bare si noen korte ord om hvilken Gud vi tjener. Og da vil jeg bare ta et utgangspunkt og lese et par vers i Markus 4, 35. Det er 41. Nå hopper vi inn i evangelien. Markus 4, 35. Og ut kapittel der. Samme dag, da det var blitt kveld, sa han til dem, la oss sette over til den andre siden av sjøen. Jesus sa at de skulle sette over den andre siden av sjøen. Og de forlot folket og tok ham med seg i båten slik han var. Andre båter var også med ham. Og da kom det en voldsom kastevind, og bølgene slo inn på båten. Så han holdt på å fylles, men han selv lå og så på en pute bak i båten. De vekket ham og sier til ham, «Mester, bryr du ikke om at vi går under?» Da reiste han seg, og han truet vinden og sa til sjøen, «Ti, vær stille, og vinden la seg, det ble blikkstille.» Jeg stopper der. Her sa Jesus skulle gå over til den andre siden, og Jesus sovna, så blåste det opp. Personlig så tror man det at det var Satan som spilte et pust her, som gjorde at det begynte å blåse da. Men hva gjorde Jesus? Jo, han truet vinden. Og det vil, tror jeg det er det grunntrekket vi har når vi leser Johannes oppenbaring, at det er alle disse tingene som kommer til å skje. Det er ikke Gud som står bak det. Her var det unaturlig vind som kom inn, og Jesus truet det. Og alt det vi ser i Johannes oppenbaring, så tror ikke jeg at det er Gud personlig som står bak dette, men det er Gud som tillater ondskapen og naturkreftene få lov til å få fri utfoldelse. Det mange som tror at Gud nå stiger ned. Nei, egentlig er det motsatt. Det Gud som trekker sin hånd tilbake. Og da er det Ragnar Okto som får fritt spillerom. Mange som tror det når de leser Johannes' åpenbaring og Daniels bok og de gamle testene i profesiene. Nå er det Gud som trer fram. Nei, det egentlig motsatt. Det Gud som trekker seg tilbake. Og da begynner disse tingene til å skje. La oss bare ta litt det som skjedde med Hiroshima og Nagasaki, som viser hvilken krefter det snakker om. Og vi vil også bare lese litt her som jeg tok ut på internett. Det viser hvilken krefter menneskene er i besittelse av når de får lov til å utfolde seg. Hvorfor jeg tar frem dette her nå? Jo, det er den eneste gangen som atombomber har blitt brukt på mennesker inntil i dag. Og når vi vet hvilke krefter som allerede har vært i sving, og da vi forstår at når menneskene da får lov til å utfolde seg, da vet vi hvilken fremtid menneskene har. Derfor er det veldig viktig å forstå at Gud, han er tvers gjennom god. Gud er kjærlighet. Gud er rettferdig. Og det er egentlig menneskene som er onde. Det er Satan som er ond. Gud er god, men Satan er ond. Jeg leser, jeg tok det ut fra internett. Atombombene over Hiroshima og Nagasaki var to atombomber sluppet over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Den 6. og 9. august 1945. Bombene drepte minst 120 000 mennesker på en gang. Dobbelt så mange over tid. I tillegg har de som overlevde bombene og etterkommende der slitt med senskader og misdanninger. En viktig grunn til å bruke bombene, står det her, og så videre. Var for å tvinge Japan i kne, og så videre. Så skal vi se. Jeg leste om bombenes virkning. Eksplosjon over Hiroshima. Klokken 8.15 ble Little Boy sluppet over bombeflyet av bombeflyet Enola Gay og eksploderte 580 meter over bakken. Bomben laget en ildkule på over 1 million grader Celsius, så på ett sekund fikk en diameter på 280 meter. Overflatetemperaturen kom opp i 4000 grader og skapte en sterk varm trykkbølge som smeltet kjøretøy og bygninger og gjorde mennesker og dyr til støv. Et ukjent antall mennesker døde momentant, andre ble skadet direkte av gammastråling eller indirekte av trykkbølgen eller av bygninger som raste sammen. Ved slutten av 1945 regner en med at 140.000 av de 250.000 innbyggerne i Hiroshima var døde. Rundt 48.000 bygninger ble jevnet med jorden i eksplosjonen. Og så videre kunne jeg lest mye mer. Og det er også, jeg vil bare si, vi var inne på dette her med vulkan. Er det forklare over at den vulkanen som skjedde inn i 1815, at den var 170 000 ganger sterkere enn Hiroshima-bomben? Så er det forklare over at disse kreftene som ligger i atombomber, i vulkanutbrudd og så videre, det er så store krefter at vi kan godt forstå at en tredjedel parten av alt liv i havet døde, av menneskene døde og så videre. Så vi trenger ikke liksom få tenke oss på noe annet måte, at det er Gud som trekker sin hånd tilbake, og da får ondskapen fritt løp. Og det står også i 2. Peters brev, det er 3. kapittel da, vers 10. Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himmelene forgå med veldige bråk, og himmelleger skal komme i brand og gå i oppløsning, og jorden, alt som er bygd på dem, skal brenne opp. Og Jesajas 24. Her er jordens fremtid. Jesajas 24. For kort til skyld, så kan jeg lese bare vers 19 og vers 20. Jorden brister, ja den brister, jorden revner, jorden rystes, ja den rystes, jorden skal rave som en drukken mann, og svinge hit og dit som en vakthytte, Dens misgjerninger skal tynge på den, og den skal falle nå og ikke reise seg mer. Jorda skal komme på en sånn posisjon at det rett før alt går ad undas. Det det som Jesaja sier og Guds ord sier, at jorden brister, ja den brister, jorden revner, ja den revner. Jorden skal rave som en drukken mann og svinge hit og dit som en vakthytte. Tenk at det den framtiden som Guds ord taler om over menneskene. Jeg vil også ta med at jeg mener det at Guds ord taler om at det skal bli to store endetidskriger. Det ene er Gog-slaget, som står om i Esekiel 36, til og med kapittel 39. Altså Esekiel 36, 39. Gog, det er med det gamle navnet på Russland, med sine allierte. Blant annet står det om Iran, Perseraser, Libya og Etiopia. Du kan lese når du kommer hjem. Så står det også om Togarma-folket. Noen som mener at det kan være Skandinavia, Gomor, Tyskland. Det man en del usikkerhet knyttet til dette her. Det kan også være Togarma-folket, det kan også være Estland og Litauen og disse baltiske statene. Det ulike meninger om disse tingene da. Men det som sikkert i hvert fall, det at Russland med sine allierte vil lide en for smertelig nederlag. Egentlig så har Russland aldri tapt i krig enda. De har blitt angrepet, men de har alltid kommet seirene ut. Og det er på grunn av at det er så stort et land. Men Russland som nasjon har på mange måter gjennom mange hundre år forfølgt jødene, forfølgt de kristne. De har tillatt synd på en helt annen måte enn det vi er klar over. Leste blant annet at når ungene kom hjem fra skolen, så hadde de fritt tilgang til å gjøre det meste, som å se på det meste på TV, for alt er fritt. Så de kunne fortsette at Guds ord taler om at Russland og dens allierte skal få sin dom. Og det er egentlig det bunner grunnen i deres overmod og hat til Israel og de kristne. Og så står det også, jeg mener om Harmageddon-slaget, så det vil være den siste endetidskrigen, som står i Johannes' oppenbaring, det 16. kapittelet. Johannes' oppenbaring 16. Fra vers 11 til og med vers 16. De spottet himmels Gud for sine piner og for sine buller, men de omvendte seg ikke fra sine gjerninger. Den sjette engelen tømte sin skål ut i den store elven Eufrat, og vannet i den tørket bort for at det skulle rydde vei for kongene fra østen. Det ser ut som i endetiden at England, Russland, Amerika vil være på en måte satt på sidelinja, men Kina og Japan og det forente Europa, eller det gjennomsatte Romerriket, ville innlede en krig mot Israel helt i slutten. Og jeg så at det av dragens munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kommer ut tre urene ånder som lignet padder. Det er djevelånder som gjør tegn. De går ut til kongene over hele verden for å samle den til krig på den Guds, denne mektige store dag. Og så videre. Står det også her. Se, jeg kommer som en tyv, salig som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken når de skal se hans skam. Og han samler det på et sted som på hebraisk heter Harmageddon. Så nede på Harmageddon-sletta, jeg har blant annet vært der, en kjempestor slette litt nord i Israel, der vil det være det store avgjørende slaget. Men så står det blant annet i Johannes' oppenbaring, det 19. kapittelet, og i 2. Thessalonikerbrev, det 2. kapittelet, at Jesus skal komme Israel til unnsetning, og Israel som kunne vinne seier. Så det ender til begivenhetene. Jeg vil bare ta en ting med til slutt her. Det er at dataalderen er over oss. Det vil skape det pengeløse samfunnet. Det vil antikrist gjøre seg bruk av. Johannes' oppenbaring, det 13. kapittelet, fra vers 11 til vers 18. Johannes' oppenbaring, 13, 11-18. Jeg synes det er veldig spennende med dette her egentlig. Jeg tror ikke data i seg selv er noe satans redskap. Det er nøytralt. Det er en død ting. Men Guds ord har talt om dette på forhånd, hva som skjer. Hvem kunne tenkt at det her kom til å skje i dag, for 2000 år siden, som Johannes fikk se det her på øya Patmos? Tenk at det inn i dag, vi sitter i dag, 1900 år og etterpå over det, nesten 2000 år etter den fikk det åpenbaringen, og leser om det her, og så ser vi at det skjer i dag. Jeg synes det fascinerende. Johannes åpenbaring til 13. kapittel da. Jeg kan lese fra vers 14. Det forfører dem som bor på jorden på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden at de skal gjøre et bilde av det dyr som fikk sverdhogget og ble levende igjen. Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde skulle drepes. Det utvirket at alle ble gitt alle, små, store, rike, fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne. Og ingen kjøper eller selger uten den som har merket dyrets navn eller tallet for dets navn. Tenk hva som møter mennesker. Det står profetert om her. I dag kan vi forstå dette. At dyrets bilde blir levende. Og kunne tale. Tenk at TV skal bli sånt, og det ser vi i dag. For jeg husker når for 25 år siden så sa jeg det til henne, til kameraten mine, at det skal skje en forandring med TV-en, sa jeg. At TV-en skal få en smalere form. For jeg husker for 25 år siden så var det sånt at det tungere og feitere TV-en var, til mer viktigere, altså til dyrere var den. Du hadde en liten TV, så hadde du en billig TV. Men hadde du en veldig stor TV, så hadde du en veldig god TV. Så sa jeg, husker jeg det, for 25 år siden, at det skal skje en forandring med TV. Det skal bli som et bilde. Og husker de lo av meg. For jeg leste til henne Guds ord, og jeg må si at jeg hadde fått en ånds oppenbarelse over det. Og det ser vi også noe som ser i dag, som står om her, at det skal bli en toveis kommunikasjon. På en eller annen måte skal Antikrist kunne gjør seg bruk av TV-en, altså kunne kontrollere menneskene på den andre siden, om de bøyer kne foran eller ikke. Og det ser vi, den teknologien den ligger for hånden, mer og mer, at gjennom alt teknologien som oppstår i dag, det at det en toveis kommunikasjon, at begge to kan se hverandre, og at det som et bilde. Det er ikke rart å tenke på at det henne skrevet for nesten 2000 år siden, og det ser vi går i dag. Og så skal det, vi ser også med disse kodene, alle tyver og kjeltringer, de klarer å knekke alle koder. Og jeg tror personlig, det vi neste vi kommer til å se, det er at det bare, du må ha fingermerker på en eller annen måte for å gå gjennom data. Du vil få en mer personlig kode, men ikke det som vil være det endelige målet. Det endelige målet vil være at du har en chip i deg, som vil kunne identifisere at du er du. Det vil Antikrist gjøre seg bruk av. Blant annet så vil de ha det til henne i Kanada en plass, på denne måten. Men de kristne nekta. Og jeg leste her på internett i en klubb, en sånn nettklubb nede i Amsterdam, så er det de som går i den klubben, de har fått operert en chip inn. Og bare de som har operert chipen inn får lov til å gå på den nettklubben. Teknologien, den ligger her. Guds ord går i oppfyllelse like på våre øyne. Guds ord er egentlig så aktuelt, på en måte at du kan ha dagsryn på ene siden, og du har Guds ord hengende på andre siden. Det går i oppfyllelse. Og vi ser det ikke. Men Guds ord, det er så treffsikkert, at det er bare helt utrolig hvordan vi ser at Guds ord går i oppfyllelse like på våre øyne. Og jeg må si at Bjørnstjerne Bjørnsen sa at hvis de kristne virkelig trodde på det de forkynte, så hadde de stått på hvert et gatehjerne og ropt. Tenk, han var ikke en kristen. Det er så aktuelt, Guds ord, at vi forstår det ikke. Det går i oppfyllelse like for våre øyne. Og det er liksom ikke det til tro at det vi leser om, det vi har trodd på i alle år, og når det er ferdig med å begynne å skje, så virker det også på en måte på oss troende, at vi blir ikke mer aktive av det, men vi blir mer passive av det. Det er liksom noe å ta inn over seg, at selv om av og til kan det føle at Guds folk er i mindre tall, så har ikke det av betydning egentlig. Vi har sannheten. Det er sannheten vi tror på. Det er ikke det at vi er så fortreffelige oss selv, egentlig. Men det at denne boken her, det er sannheten. Kona mi, hun var hos mora si i går. Og så fortalte mora si at hun trodde ikke på noe som helst, sa hun. Ja, så sa kona mi, ja, det kan du gjøre hva du vil. Men du må bare forholde til det likevel, for Gud har sagt det. Og visste ikke hva hun skulle si. Menneskene, de kan skrike, de kan le, de lo av Noah også. Når Noah bygde arken, brukte 120 år, han spikra og hamra. Han spikra og hamra, sakta, jobba, han og sønnene. Kona lagde mat, de lo av han. Hva bygger du denne arken her? Bygger du denne svære båten? Ut på land? Opp på land? De lo av han. Kanskje andre som synes at han var et edelt menneske. Mange hadde forskjellige reaksjoner på Noah. Men det var kun de som gikk inn i arken, som aksepterte det som Gud hadde sagt, som ble berget. Og slik er det også egentlig med det kristne budskapet. Jeg må si at jeg synes at det vi tror på, det er så... For min del i hvert fall, det er så treffsikkert. Jeg går ikke rundt og lurer og antar. Jeg vet at det er sant. Og derfor er det så viktig at vi bare forkynner sannheten. Det er egentlig det står i Guds ord. Vi skal forkynne sannheten, om det passer eller ikke. I norske oversettelser så står det, jeg skal forkynne Guds ord, og være redig i tide eller utide. Men i grunnteksten står det, jeg skal forkynne ordet, om det passer eller ikke. Vi er satt til å forkynne ordet, formidle budskapet. Vil menneskene ta imot? Vil menneskene ikke ta imot? Vi er satt til å formidle budskapet. Vi er satt til å formidle Guds ord. Vi er satt til å formidle Kristus til menneskene. Og det er egentlig det vi er satt til. Å forkynne Kristus. Vi må slutte med å være sånne nikkedokker også, synes jeg. Og ta så mye hensyn til oss selv, våre egne følelser, andres følelser. Vi har viktigere ting å gjøre. Vi vet hvordan en som skal vinne være med i olympiaden. Om han har en dårlig dag, så trener han meg for det. Men vi kristne, nei, har en sånn dårlig dag. Jeg tror ikke jeg er vitne i dag på jobb. Nei, vi som kristne har ikke noen dårlige dager. Vi har bare gode dager når vi tjener Herren. Jo, i oss selv har vi dårlige dager. Men vi har et budskap å gå med som er så viktig. Vi må istandsette oss. Står Guds ord være mandige. Vær sterke. Jeg må si at jeg kjører buss i Oslo og ser disse muslimene. Tidlig på morgenen så kler de seg i disse klærne sine og drar på disse koranskolene sine, betalt av norske myndigheter over skatteseddelen. Og du synes at det er en lørdag, så står det to på den holdplassen, og den neste lørdag står det tre. Og nesten står det fire, så kommer de hjem på ettermiddagen og har vært og studert Koranen i 10 timer, mange av senere, 8-10 timer, en hel arbeidsdag. De er så ivrige, liksom. De er så målbevisste. Så ser vi Guds folk, og jeg føler ikke for det i dag, liksom. Det er sånn en tafatthet. Men det er liksom Satan, han mobiliserer noe. Det er liksom Satan, han har mobilisert alt og alle. Derfor er det viktig at Guds folk reiser seg og virkelig inntar vår posisjon i Kristus og går ut med budskapet. Amen. Himmelske Far, vi ber at Guds ord må gjøre sin virkning på oss. Vi lever i endetiden, den tiden som du har sagt om, så du skal komme igjen. Tiden som vi vet at Satan han vil besnære oss, han vil lure oss, han vil forvilde oss og villede oss. Men så har vi et budskap å gå ut med, og det er budskapet om frelse i Kristus Jesus. Amen.